wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax. Madaxweynaha maamulka Puntland Sayid Cabdullaahi Dani oo xilli ka qaaday guddoomiyihii gobolka Bari. Dowladda federaalka Soomaaliya oo ku guuleysatay xal u helidda caqabadaha haystay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Suudaan. Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo sheegay inay ku guuleysteen baajinta barnaamij weyn oo la qorsheeyay inuu ka dhaco magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaare Rable oo amar cusub uu ku soo rogay hay-adaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Puntland oo kulan gaar ah la qaatay guddiga doorashada maamulkaasi ee Tibet. Dowladaha Soomaaliya iyo Liibiya oo ka wada hadlay xaaladaha tahriibiyaasha Soomaaliyeed ee ku jira xabsiyada dalkaasi Liibiya. Qodobada Soomaalida ka baxsan waxaa ka mid ah guddiga bixiya amaalmarinta nabadda ee moobalka oo digniin u diray ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed.
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet, ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Waa subaxnimo Jimco ah, taariikhdu waxa ay ku badan tahay 14-ka bisha koowaad sanadda 2022. Intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warkeena subax. Intana ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Sayid Cabdullaahi Dani ayaa guddoomiye cusub u magacaabay gobolka Bari kadib xeer madaxweyne oo ka soo baxay xafiiska Sayid Dani. Sayid Cabdullaahi Dani ayaa magacaabay inuu guddoomiye cusub gobolka Bari ka noqdo Cabdirasaaq Cali Siciida, iyadoo guddoomiyihii hore ee xilkaasi laga qaaday sidoo kalena guddoomiye cusub oo u magacaabay madaxweynaha maamulkaasi. Markaan haddii aynu fiirino guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka hadlay sababtay u baajiyeen iyo sidoo kale qaabkay ka hortageen banaanbax weyn oo la doonayay in lagu qabto magaalada Muqdisho. Cabdinaasir Diifo ayaa ka warramay.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa ka hadlay abaabulkii banaanbaxa ee maalmaha ka socday magaalada Muqdisho, asaguna sheegay inay ka guuleysteen kooxihii abaabulayay oo banaanbaxaas ay baajiyeen. Guddoomiye Cumar Filish ayaa sheegay in midooda musharaxiinta ay shirkii ugula hawatashii qaran ay u gudbiyeen wixii tabasho ah ay aqbaleen, balse kooxo gaar ah ay bilaabeen banaanbaxa. Uu sheegay in meesha ay ugu dambeyn doonaan aan la garanay si hadal ku dhigay, kadib munaasabad uu ka qayb galayay degmada ah kaxdhiga gobolka Banaadir oo laga hadlayay waxyaabaha maanka duuriya. Waxaa soo baxay kooxo leh waxaan qabanaynaa banaanbaxyo, waxaa ka dhalan karana aan la ogeyn oo aan qeexnayn, tamaamul ahaa ayuu sheegay inay sursadeen marxaladda halagu jiro iyo in shirkii aysan qeeldaan ka soo yeerin. Markii aan fiirnay waxaa noo soo baxday buuri in xilligan aan loo baahnayn banaanbaxyo ay rabsada ay ka imaan karaan, ayuu hadalkiisa si raaci Cumar Filish. Odayaasha dhaqanka caasimadda ayuu Cumar Filish sheegay inay la fariisteen kooxii abaabulkaas waday imaamulka gobolka, ugana ugu dambeyntii uu guuleystay in la baajiyo banaanbaxaasi uu hadal ku dhigay guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish.
Soo baxay kooxo leh intaas kadib waxaa noo sii dhiman weli wax kale banaanbaxyo waxa ka dhalanaya aan la ogeyn, isla markaas aan qeexnayn ayaan qabanayna. Ka maamul ahaan waan iswarsannay marxaladda lagu jiro iyo sida looga soo shaqeeyey inaan qaylaba yeerin. Markaan fiirinnay waxaa noo soo baxday xilligan banaanbaxyo ay suuragal tahay inay rabshado ka dhashaan inaan loo baahnayn, bulshaduna aanay xamili karin. Arrintaas waqtigii ay sheegeen inta aan la gaarinba waxa uu istaagay duubabka bulshadan oo ayagana la fariistay annagana nala fariistay ka maamul ahaan si wanaagsan oo buuq la'aan ahna aan dhammaanteen ku wada ogolaanay in bannaanbaxaas la baajiyo. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo duubabkii dhexda u xirtay juhdiga badan iyo maskaxda badan geliyey in badan ka dhaadhiciyey dadkii ku adkaysanayey in bannaanbaxyo laga dhigo gobolka Banaadir. Xaqiiqdii way ku mahadsan yihiin garashada ay garteen iyo sida ay doorka
hadalkaa guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Fiish ayaa imaan iyo xilli markaas lagu guuleystay in odayaasha dhaqanka ay baajaan bannaanbaxa sharci la fuliyey inuu ku dhaco Muqdisho ka-aasu abaabulkiisa ay lahayeen siyaasiyiin iyo qaar ka tirsan midooda musharaxiinta oo la sheegay inay gadaal ay ka riixayeen bannaanbaxaas.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay ku guuleysatay xal u helidda caqabada haystay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Suudaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo sidoo kale iskaashiga caalamiga ah oo kaashanaysa hay-adaha kale ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal dheer ku bixisay ka jawaabidda iyo sidoo kale xal u helidda caqabadaha haystay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Suudaan, iyadoo ay ku guuleysteen in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi laga dhaafo lacagaha deganaanshaha iyo sidoo kale lacagta kale ee ganaaxa iyo lacagaha kaararka shaqada inta badan laga qaado. Go-aankan oo dhaqangalay 10 ka hor ayaa ku yimid iskaashi iyo sidoo kale xiriir wanaagsan oo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kala dhexeeya Jamhuuriyadda dalkaasi ee Suudaan, taasi oo ay labada dowladood isla garteen in muwaadiniintoodu ku kala sugan labada dal ay u adeegaan si siman, iyaga oo laga cafinayo dhammaanba qarashaadkaasi horey markii hore laga qaadi jiray. Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa waxaa ay mahad celisay dowladda Suudaan garab istaagga ay u muujisay dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale fursadana ay uga faa'iideyn doonto sida la sheegay ku dhawaada 7,000 oo arday oo iyo sidoo kale 300 oo qoys oo Soomaali ah kuwaasi oo ku dhaqan dalka Suudaan. Waxaana dalka Suudaan uu ka mid yahay dalalka Soomaalida sida weyn ay ugu nool yihiin, iyadoo dalkaasi ay ku sugan yihiin ardo Soomaaliyeed oo wax ka barta dalka Suudaan. Markaan haddii aynu fiirino ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rawle ayaa waxa uu amaro culus oo dul dhigay qaar ka mid ah wasaaradiisa iyo sidoo kale hay-adaha dowladda. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rawle oo gudoomiyey shirka todobaadlaha ah ee golaha wasiirada ayaa waxa uu warbixiyey golaha wasiirada heshiiskii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan u soo gebagebeeyey magaalada Muqdisho ee doorashooyinka go-aan laga gaaray. Sidoo kale ra-iisul wasaare Rawle waxa uu digniin u diray qaar ka mid ah wasaaradihiisa iyo sidoo kale hay-adaha dowladda, isaga oo inta badan amaradiisu ay la xiriireen dhanka iyo ammaanka, iyo sidoo kale isagoo ciidanka ammaankana faray in aysan ku milmin arrimaha siyaasadda. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rawle oo arrimahaasi ka hadliyay waxa uu yidhi:
waxaan farayaa wasaaradaha amniga iyo taliyaasha ciidamada in ay xooggooda isugu geeyaan sugidda nabadgelyada muwaadiniinta Soomaaliyeed. Dhammaanteen qof kasta Soomaali ah waajib ayaa ka saaran wasaaradaha amniga iyo dhammaan taliyaasha ciidanka inay sugaan amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed. waxaan kaba farayaa in ciidamada qaranka sida ay sheegeen, sida warjeedkeennu uu ku jiray, ay mar kasta ahaadaan dhexdhexaad oo aysan ku milmin siyaasadda, taasoo ah dhaqan foolxun oo waddan kastoo ku dhaqmana dib u dhac u keena. Saa darteed waxaan leeyahay dhexdhexaadka ahaada arrimaha siyaasadda waxa waajib ka saaran waa difaaca dalkiina iyo dadkiina. Cadowga ugu weyn aan hadda leenahayna waa argagixisada, oo aan ay tahay inaan ka hortagno. Maahan inay siyaasadda ku milmaan, waa in ay ka madax bannaanaadaan siyaasadda. arrimaha dibadda sidaad la socotaan dalkeenna wuxuu u baahan yahay siyaasad deggan oo u adeegaysa maslaxadda ummadda soomaaliyeed. Sidaa awgeed, sidoo kale waa qasab in dhammaan idiin ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambaynta si loo dhowro habsami u socodka shaqogulashada hay-adaha dowladda. Sida aan hore ugu soo qoray wareegtan ugu soo saaray, ma jirto cid qaadi karta xilka qaadis iyo magacaadis aan fasax looga haysan xafiiska ra-iisul wasaaraha. Qalab uu dhici karaa waa in xafiiska ra-iisul wasaaraha lala socodsiiyo, lalana tashtaa, yaanan lagu degdegin xilka qaadis iyo magacaabis. Sababtan saas u leeyahayna wax kale ma ahan, xilli gabagabo ayaa lagu jiraa, ma ahan qof qof ciil u qaba ama qof qof beegsanaya inuusan dhicin. Sidoo kale, agaasimiyaasha, maareeyaasha iyo dhammaan howlwadeennada kala duwan ee dowladda waa inay u hoggaansamaan awaamiirta wasiiradooda, iyagana inaysan u arkin xilliga lagu jiro inay ku takrifalaan ama ay dhagaha ka furaystaan wasiiradooda. Sidaa darteed, wada shaqaynta xafiisyada dowladda muhiim ayuu xilliga yahay.
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Sayid Cabdullaahi Dan ayaa waxaa uu xalay kulan la qaatay guddiga doorashooyinka ee maamulka Puntland. Sayid Cabdullaahi Dan ayaa xalay qasriga madaxtooyada ku qaabilay guddiga kormeergaarka ee doorashooyinka ee Puntland ee magacooda loo soo gaabiyo Tideka. Kulanka ayaa looga hadlay dhismaha golayaasha deegaanka iyo degmooyinka Qardho, Ufeyn iyo sidoo kale Eyl, iyo sidoo kale dardargelinta doorashada iyo in la qabto degmooyinka kale ee Puntland. Kulanka waxaa ka qayb galay guddoonka cusub iyo ee guddiga doorashooyinka ku gargaarka ah ee maamulka Puntland ee Tideka, guddoomiye Cabdirasaaq Axmed Siciid, iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka Cali Jaamac Faarax, iyo xubno kale oo guddiga ka tirsan wasiirada wasaaradaha arrimaha federaalka iyo dimuqraadiyadda maamulka Puntland. Jirka golaha wasiirada ee shalay la qabtay ayaa waxaa horey looga hadlay dardargelinta nidaamka dimuqraadiyadda Puntland, iyadoo madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Dan uu qoray dhammaan hay-adaha dowladda iyo sida hay-adaha maamulka Puntland iyo guddiga doorashooyinka inay kala shaqeeyaan dhammaystirka nidaamka dimuqraadiyadda Puntland oo la wada hirgelinayo dhammaan degmooyinka maamulkaasi Puntland. Xilli deegaano ka tirsan maamulkaasna horey kaga dhaceen doorashooyin qof iyo cod ah. Degmooyinkaas ay ka mid lahaayeen Qardho, Ufeyn iyo sidoo kale Eyla. Markan haddii aynu fiirino dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Liibiya, ayaa waxa ay ka wada hadleen xaaladaha dadka tahriibiyaasha ah ee Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi. Madaxweynaha mudaxweynihiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxa uu khadka taleefanka kula xiriiray madaxweynaha golaha madaxtooyada Liibiya Doktor Maxamed Yuunis Almanfi oo uga mahadceliyey doorkii uu ka qaatay dib u soo celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xanibnaaya gudaha dalkaasi Liibiya. Labada madaxweyne ayaa isla qaatay adkeynta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal iyo sidoo kale shacabka labada dal ee Liibiya iyo Soomaaliya, iyo sidoo kale iskaashiga labada dowladood ee dhinacyada aadaanka xasiloonida iyo sidoo kale badqabka iyo dagaalka ugula jira waxa ugu yaraa argixisada iyo tahriibayaasha. Doktor Maxamed Almanfi ayaa tilmaamay ixtiraamka iyo qadarinta ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed, waxaana uu ballan qaaday inay si gaar ah u eegi doonaan dadka Soomaaliyeed ee ku jira xabsiyada ku yaala dalkaasi Liibiya. Waxaana sidoo kale madaxweynaha Farmaajo uu kaga mahadceliyey madaxweynaha dalkaasi soo deynta iyo sidoo kale in dib lagu soo celiyo muwaadini Soomaaliyeed dalka, kuwaasi uu muddo ah ku dayacnaay xabsiyo waaweyn oo ku yaala dalka Liibiya, kuwaasi oo ay kala kulmi jireen tacaddi ka dhanaa xuquuqda aadanaha. Warkii waad kala socoteen dhegeystayaal, kaaga balse waaniinta cidii warkii uu see waxay dib kaga baaran karaan baraha internetka ku leenahay ee radio dalsan .com.
wararka la haysaa hubsiima u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la helyaaba talan hel